habeen wanaagsan dhammaantiinba dhegaystayaal, kuna soo dhawaada idaacadda fiidnimo qaybta Soomaaliga ee v o a oo idinka imanaysa Washington.
dhegeystayaal, waa habeen jimca 10-ka bisha May sanadkuna waa 2019, waxaana naga dhegeysanaysaan haasan muwjadaha gaagaaban ee 7-10 iyo 9-10 mitr band iyo bogana voa somali.com iyo fmyada magaalooyinka geeska afrika qaar. waxaan idaacadda idiin soo jeedinayaa caawa cabdixakiin maxamuud shirwac iyo anigu ah ibraahim xasan daanduray.
qodobada dhegeystayaal aad ku maqli doontaan idaacadda fiidnimona waxaa ka mid ah: barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka waa aynu ku eegayna duqeymaha uu maraykanku ka fuliyo soomaaliya.
markiiba maraykanka waxay sheegeen in la targetsaday saraakiilka sare cadaaba, oo annagana waxaan tidhnay ibraahim habeenkii markii macnaha xaafadii kasoo dhaxay
in maata maraykanka asaga wax duqeynaya asagana haddaan natiijada asaga uu sheegaya dhibaataha
duqeynihii ka horeeyey oo xilligii 8 sano obama oo ugu badnayd madaxda xilligaas ayaa lalayay. inta uu donald trump joogay, qof la yaqaano oo shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aanana wax xusuusto ma jiro.
waxaa kale oo aad dhegeysan doontaan wararkii u dambeeyey, warbixino iyo aragtiyaha dadweynaha ee shirka garowe uga socda madaxda dowladda federaalk iyo maamul goboleedyada.
waxaa la yidhi lug jiisa waa lagu socon karaa, laakiin sharci jiisa laguma socon karo. shirka garowe dad mar isqhayaanay ee mar labaad isqhayaanay oo mar saddexaad isqhayaanay ma ismaamili karaa. shiraa ka horrey waxbaa lagu heshiiyey, ballantaa laisaga baxay. shirkalaa ka horrey waxbaa lagu heshiiyey, ballantaa laisaga baxay. haddaba maxaa la isku aaminaya? maxaa la isku aaminaya? bashacabka been loo sheega.
qodobadaas iyo weliba qodobo kale ayaad dhegeystayaal ku maqli doontaan idaacadda fiidnimo. hase yeeshee, marka hore ku soo dhawaada warkii dunida. markii labaad ayaa duqeymo la xaadleh lagu soo waramayaa in maqribnimadii shalay ee ka dhaceen dhulka buuraleyda ah ee cameyra oo masaafo yar u jirta tuulada timirsha ee degmada isku shuban ee gobolka bari ee puntland. dadka ku nool oo tuulada timirsha ayaa v o a u sheegay in labadii maalmood ee lasoo dhaafay ay arkayeen ololka iyo qaraxa gantaallo ay tuurayeen diyaarado ay codkooda keliya maqlayeen. deegaanka duqayntu ka dhacday ayaa waxaa la sheegayaa in ay ku sugan yihiin dagaalyahanno ka kala tirsan ururada al-shabaab iyo daacish, kuwaasoo dhowrkii bilood ee lasoo dhaafay dagaallo aad u qaraari ay ku dhex marayeen dhulka buuraleyda ee gobolka bari. duqeymahan ayaa dadka deegaanka uu kaga cabanayaan dad ku asqoobay qiiqa ka soo baxaya gantaalaha ay diyaaraduhu tuurayeen marka ay qarxaan. waxaa kaloo ay dadku ku nool halkaasi sheegayaan inay jiraan dad deegaanka ah oo la laayaa iyaga iyo xoolahoodii oo aan la aqoon meel ay ku dambeeyeen. dhinaca kale, war ka soo baxay taliska ciidamada maraykanka ee afrika ee africom ayaa sheegay in duqayntaasi lagu dilay 13 ka mid a maleeshiyada ururka daacish. qoraalkan ayaa lagu sheegay in duqayntu ay ka dhacday buuraleyda golis ee gobolka bari. warka maraykanka ka soo baxay waxa uu intaasi ku daray in cidrayda aanay waxba ku noqon. waxaa kale oo lagu sheegay in duqaynta mid la mid ah maraykanku dhowaan ka fuliya deegaankaasi ay ku dileen 3 ka mid ah mitidiinta daacish. bishii abriil ayaa sidoo kale maraykanku waxay duqayn ku dileen ku-xigeenkii madaxda daacishta soomaaliya cabdixakiim dhuqub.
mareykanka ayaa la wareegay markabka xamuulka qaada oo ay leedahay kuuriyada waqooyi kadib markii uu ku xadgudbay cunaqabateynta caalamiga ah ee sarreyda. waa markii ugu horreysay oo gacan ku dhigaas noocaas ah uu dhaco, iyadoo markaasi ay sii xoogeysanayso xiisadda u dhexaysa labada dal ee ku saabsan barnaamijka nuklearka ah ee kuuriyada waqooyi. markabkaasi oo ah kan ugu weyn ee labaad ee dalka kuuriyada waqooyi ee xamuulka qaada ayaa waxa u sharacday jasiiradaha american samoa. saraakiil maraykan ayaa waxay sheegeen in markabkaasi loo isticmaali jiray in dhuxul badan loogu raro dalka shiinaha iyo dalal kaleeto, mashiino culusna uu keeni jiray dalka kuuriyada waqooyi, iyadoo uu ku xadgudbayo cunaqabateynta qaramada midoobay iyo maraykanka.
hay'adda UNICEF ayaa sheegtay in maleeshiya maxalli ah oo dowladda Nigeria ka taageertay dagaalka ay kula jirto kooxda Boko Haram ay maanta soo deysay ku dhawaad 900 caruur ah. Waxaa UNICEF intaas raacisay in kooxda CJTF ay jimcahan maanta ay magaalada Waqooyi Bari dalkaasi ku taalla Maiduguri ay ka soo furteen 994 caruur ah, taasoo qayb ka ah ballankoodi ahaa in ay soo afjaraan islamarkaana ay ka hortagaan in kooxdaasi ay askarayso ama ay adeegsato caruurta. Kooxdan ayaa sanadkii 2013 ay sameeyeen isbahaysiga uu Mareykanku hoggaamiyo si ay gacan uga geystaan sidii bulshada looga ilaalin lahaa weerarada kaga imanaya kooxda xagjirka ah ee Waqooyi Bari dalkaasi, hase yeeshee maleeshiyadan ayaa iyaguna sida oo kale askareeyey boqolaal caruur ah oo kale.
Waysun wanaagsan ayaan dhegeystayaal mar kale idin leenahay. Aan ku bilownay shirka wadatashiga ee dhinacyada dowladda federaalka ah iyo madaxda maamul goboleedyada uga socda magaalada Garowe ayaa maanta waxa uu galay maalintii si lixaad, iyadoo aysan jirin weli wax natiijo ah oo ka soo baxay kulankaasi, sida warbixintan uu ku eegayo wariyaha V O A Nuux Buuse Barjaabo oo sidoo kaleetana la dhex qaaday mikrofoonka dadweynaha ku dhaqan magaalada Garowe oo ka hadlaya sida ay u arkaan shirka.
Kulanka oo qaatay waqti badan iyo aamusnaanta madaxda wada hadlaya ayaa keenay shaki badan iyo in ay soo baxaan hadallo badan oo tilmaamaya in madaxda ay isfahmi la'yihiin. Shirka dhinacyadan u socda oo maanta galay maalintii lixaad ayaa dhaca inta badan xilliyada duhurkii iyo sidoo kale kadib marka ay madaxdu soo tukadaan salaada taraawiix, waxaana dadku ay ka muujiyeen walaac kulanka oo sii daba dheeraaday.
Magacaygu Sid Cabdiraxmaan Xasan. Shirkaas waxaa u arkaa inuu yahay shir fiican oo ayaha iyo mustaqbalka dalka laga tashanayo, laakiin waxoogaa waxaan yaro dhalin lahaa madaxda dowladda dhexe. Weligeed ma dhicin taariikhda shir Soomaaliya intay dhexda ku wada hadashay 7 maalmood socda, 4 maalmood, 3 maalmood la wada hadli jiray, qodobba lagu heshin jiray, wixii kale isku raacsan dhaqan gelin jiray. Jimcaha maanta jimcihiisi baheed, maalintii ra-iisul wasaaruhu yimi ilaa maanta wax maanta leedhi waxaasa lagu heshiiye waxaasa socdana ma jiraan. Maanta waxaa maqlaynaa madaxda maamul goboleedyada qaar baa laabanaya, magaalooyinkooda ku laabanaya, waa la isfahmi waayey.
Ma jiro ajendaha shirka oo madaxda ay la wadaageen shacabka Soomaaliyeed oo isha ku haya kulanka oo aad moodo inuu ka duwan yahay kuwii hore ee dhinacyana ay hore u yeelan jireen. Marka laga reebo qodobo si hoose u soo gaaraya saxaafadda oo tilmaamaya in laga doodayay arrimaha doorashooyinka soo wajahan khilaafka galmudug iyo dowladda dhexe iyo dhinacyada awood qaybsiga iyo kheyraadka, doodaas oo xoogeeda ka imaanaysay dhanka maamul goboleedyada qaybto. Ilaa shalay galinkii dambe waxaa soo baxayay in khilaafku uu sii xoogeystay, madaxduna isku fahmi waayeen ajendayaal kala duwan oo dhinac walba uu doonayo inuu marsiisto dhanka kale. Waxaana aamusnaantooda ay sababtay in bulshada ay u qaataan siday u fasirtaan halka ay wax marayaan.
Bismillaahi raxmaan raxiim. Magacaygu waxaa la yiraahdaa Idriis Cabsaaq Maxamed, degan magaalada Garoowe. Shirkan oo aad baan soo dhaweynayaa horta dadku markay hoggaamiyaal yihiin inay wada shiraan oo wixii la isku hayo ay miiska soo saaraan shacabkana ay u sheegaan waa wax aad muhiim u ah. Laakiin khilaaf joogto oo ayaga dhexdooda ku kooban hadday tahay wax mira dhalama, laakiin hadday khilaaf danta Soomaaliya ah, aragtida mid walba uu inuu ku hoggaamiyo uu rabo waa mid danta ku jirto. Awoodda Soomaaliyana waxaa loo dhaariyay dowladda Soomaaliya, inkastoo awood qaybsi iyo maamul goboleedyada ay danta Soomaaliya ay gashay, haddana danta ay gashay dowladda Soomaaliya iyadoo awooda dhan leh inay qaybaha hoose ay u dhagraariciso ayaa loo baahan yahay maamul goboleedyada sida awoodaha federaalku uu qabo.
Walaal, magacayga marka koobaad waxaa lahaa Saleban Cabdiqani Cawli. New shirka arrin muhiim aan u arkaa, dadku waa isqabtaan, hadday isqabtaana waxaa muhiim inay wada hadlaan oo wixii la isku qabtay laga tashado sidii xal looga keeni lahaa. Waliba anigu shirkan muhiimad gaar u kalaan u sii hayaado. Awla hore markii madaxdii hore iyo maamuladii hore isqabtaan dalal kale ay tagi jireen, waxaan ku codsanayaa shacab madaxda ama maamul goboleed ahaan noqoto ama kuwa federaalka noqdeen in la eego waxa danta shacabku ku jirto oo aan qof waliba dantiisa gaarka eegina tacaamka la fiiriyo, maadaama dadkani dad soo daalay yihiin, shacabkani una baahan yihiin dowlad mid aho aan khilaaf iyo waxba dhex oolin si aynu horay ugu soconno. Marka maamul madaxda iyo maamulka shiraya ayaa ha ku tashadeen inay shacabka dantiisa ku hoggaamiyaan.
Ma jiro ilaa iminka wax natiijo ah oo ka soo baxay shirka socda lixda maalin. Shirkan waa uu ka duwan yahay kuwii waayihii ugu dambeeyey dhexmari jiray dhinacyadan, waxaana uu yahay mid u dhexeeyo madaxda sare oo keliya, oo waxaa meesha ka baxay in wasiiradu ka doodaan kadib is-aragga madaxda waxa la isku hayo kadibna soo saaraan qodobo heshiis lagu yahay. Waana tan keentay in lix maalin madaxda ay gaari kari waayaan xal ama ay ku heshiiyaan shirka u socda. Dadka qaybtood ayaa aaminsan in maanta aan loo baahnayn in xoogga la saaro dimuqraadiyadda.
Waxaan ahay Cabdisaaq Axmed Cali. Walaal waa fiican yahay in la shiro oo la tashado, laakiinse waxaan u arkaa anigu waa aaminsanahay ilaa sharciga Ilaahay loo noqdo oo xukunka Ilaahay la qaato oo dimuqraadiyadda tan iyo waxaan lagu wareegaalaysanayo ilaa laga hadho Ilaahay la isku xidho inaan waxba ka hagaagin.
Tan iyo intii uu socday shirka lixdan casho, maalin kasta dadka waxay u qabeen in maanta ay tahay maalinta ay soo bandhigayaan waxyaabaha ay ku heshiiyeen madaxda, laakiin ma noqon waana u dheeraaday wada tashiga. Marka laga soo tago dadka qaba in shirku uu hareeyay khilaaf, haddana dad kale ayaa qaba kulanka oo dheeraada in uu yahay mid soo afjarayo khilaafka joogtada ee madaxda Soomaalida. Nuux Muuse Birjeeb, VOA, Garoowe.
Dhinaca kale, dhageystayaal, shirkan ayaa noqonaya kii ugu waqtiga dheeraa ee yeeshaan madaxda dowladda federaalka iyo maamul goboleedyada, waxaana wax badan la iska weydiinayaa waxa la isku mari leeyahay iyo weliba caqabadaha shirkan ku horgudban. Warbixin amuurtaasi ay ku eegeysa waxa magaalada Muqdisho nooga soo dirtay wariyahayaga Seynab Abuukar Maxamed.
Shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalka iyo kuwa dowlad goboleedyada ayaa galay maalintii lixaad, waxayna dhinacyada ka doodayaan arrimo ay ka mid yihiin qodobka 12-aad ee dastuurka oo qeexaya wada shaqeynta dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada, awood qaybsiga, arrimaha kheyraadka, iyo arrinta dooda badan dhalisay ee sharciga doorashada ee toddobaad ka hor ansixiyeen golaha wasiirada, iyo guud ahaan sida loo wajahayo doorashada iyada oo sidoo kale la isku hayo sharciga batroolka oo haatan horyaala baarlamaanka Soomaaliya, waana qodob xitaa maamul goboleedyada ku dhooda ay ku kala qaybsan yihiin. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa oo baarlamaanka federaalka Soomaaliya ka tirsan ayaa ka hadlaya aragtidiisa shirka Garoowe.
Shirka isjijiid fara badan ayaa ka muuqda, waxyaabo fara badan oo aanan sharciga dib loo eegaynin oo aan ku salaysnayn nidaamka ee dastuuriyan ee annaga aan qaadanay ee federaalka ama qaabka dowladaha maamul goboleedyada iyo dowladda dhexe inay wada shaqeeyaan sharciyan ayaa wax badan
dooda ugu badan ayaa ka imaanaysa dhinacyada maamul goboleedyada qaybtood oo ka cabanaya wada shaqeyn la'aanta dhanka dowladda dhexe iyo inaysan fulin arrimo badan oo horey loogu heshiiyey iyo sidoo kale wada shaqeyn la'aan arrimo qaybtood. Cabdi Barre Jibriil oo baarlamaankii 9-aad ee Soomaaliya ka mid ahaa ayaa rumaysan in dowladda aysan la imaanin siyaasad furfuran taana ay adkaysay in heshiis la gaaro.
Dowladda federaalka ah waa inay ixtiraamtaa sharciga dastuurka ay ku yimaadeen, waa inay ixtiraamtaa jiritaanka qarnimada Soomaaliyeed oo ay waatay in waxaan la wada leeyahay oo koox gaar ah aanay lahayn oo laga wada tashanayo masiirka ummad laga tashanayo. Ilaa hadda wuxuu ka socon leeyahay oo wax walba cagjiidaya dowladda dhexe ka socon kari waayay.
Shirka Garoowe ayaa dad badan ay u arkaan kii ugu xasaasisanaa uguna waqtiga dheeraa marka la eego kulamadii hore, waxaana hareeyay arrinta galmudug iyo sida xal looga gaarayo khilaafka u dhexeeya madaxdooda. Haddaba maxaa adkeeyay shirkan? Maxayse yihiin qodobada la isku mari la'yahay? Waa kan Professor Maxamed Xasan Doob oo falanqeeya arrimaha siyaasadda dalka, sidoo kalena ka tirsan bulshada rayidka oo arrintaasi sharaxaya.
Waxa ugu horreeya waxa waaye oo aan isleeyahay caqabad waaye dowladda federaalka ahi waxay rabtaa institutionadeeda inay shaqeeyaan. Waxa kaloo iyaguna caqabad kale ah, stageyadu waa soo tashadeen, mar hadday soo tashadeen iyaguna qorshey meel dhigteen, especially qaararka teeramkooda uu dhow yahay ama xilxilaadkooda uu dhow yahay oo iyaguna raba inay xilxilaadkaas dowladdu aysan ku faragelin. Waxaa kamid ah muxuu ahaay sheekada galmudug runtii waa unconstitutional.
Khilaafka dowladda dhexe iyo dowlad goboleedyada oo soo jiitamayay tan iyo 2 sano ee ugu dambeysay ayaa hadba lahaa marxalad gaar ah, waxaana murankan uu ragaadiyay geedi socodka dowladda iyo horumarkii laga filayay labada dhinac. Xildhibaan Maxamed Cumar Dalxa ayaa caqabadaha laga gudbo la'yahay ee haatan taagan u arka in la hareer maray talooyinka iyo mudnaanta u lahaa baarlamaanka federaalka ee Soomaaliya.
Haddii aanan baarlamaan iyo xukuumad iyo madax isla socoto go'aan ay isla wada ogyihiin ay ama isla wada gaaraan, aanan dowladdii dhexe aanan la shirtagin ay noqoto madaxweynihii ama ra'iisul wasaarihii ama gudoomiyihii baarlamaanka waxa imaan karo berito wax xataa ee keen kara inaan baarlamaankina la qabin ee aan xukuumadina la qabin ee ay noqoto dawladda dhexe kaliyeeda waxa ay ra'iis soo qaadatay oo berina baarlamaanka ugu diidi karo waa in baarlamaanka talada isaga maadaama aan dawlad parliamentarian aanahay in la macaamilka marka la doonayo hab dawladnimo in baarlamaanka la siiyo mudnaantiisa
professor maxamed xasan doob ayaa sheegay in ay muhiim tahay dhinacyada shirsan in ay xal ka gaaraan arrimaha lagu muransan yahay si looga gudbo kala fogaanshaha madaxda dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada u dhaxeeya
kow dawladda federaalka oo tan mas'uuliyad la timaado waxdama ay mas'uuliyadda guud ayadu hayso laakiin haddii paralelism ay sameyso ama barbaryaac iyo isla tartam ay dawladda goboleedka iska celi haddii gaarto waxaan u qabaa arintaasi inaysan arin aad u suubanayn kow laba dawlad goboleedyadana waxaa laga rabaa inay si national u fikiraan waxay mitelayaan waa ummaddii soomaaliyeed yacni caqabadaha rakaadiyey geedi socodkii adeegii bulshada waxaa la rabaa inay horumarka dalka ka fikiraan istaydadooda ka fikiraan si national u fikiraan waxa ay xaq u leeyihiin si constitutional ay u qaataan oo aysan noqonin caqabad aan saldhig lahayn
waxaa jira aragtiyo kala duwan oo ku aadan qaabka loo mariyo qodobada qaarkood waxaana dhinacyada shirsan mid kasta uu ku adkaysanaya sidii uu u meel marin lahaa mowqifkiisa hase ahaatee cabdi bare jibriil ayaa ku doodaya in dawladda federaalka ay u ololeynayso sidii muddo kororsi ay u samayn lahayd marka la gaaro xilliga doorashooyinka balse aysan suurtagal noqon karin
waxaas horta mid lala yaaba ah oo dadka in la xasuusiyo ah 2016 horaanteedii madaxweyne xasan sheekh marba waxa lay way ku darsanayaan baashuuq soo gashay madaxweynaha dadalada hayaa saxaafadda caalamku isugu yeeray meel kastoo ka hadlay wuxuu yiri hadii madaxweyne xasan sheekh maalin ku darsado xamar waxa ka dhacaysa kacdoon shacab oo dhibaato keenaya ka dhacaysa marka madaxweynaha Soomaaliya maxamed abdullahi farmaajo waa inuu taagarowsada shalay hadalku lahaa inuu garowsada
si kastoo ay tahay shirka ka socda garowe ayaa noqonaya kii ugu adkaa tan iyo markii uu bilowday shirarka u dhaxeeya madaxda dawladda dhexe iyo kuwa maamul goboleedyada iyadoo shirkan uu ka duwan yahay shirarkii hore waxaana isha lagu wada hayaa go'aanada iyo waxyaabaha dhinacyadu ay isku afgartaan
dadka ku nool magaalada Muqdisho ayaa iyaguna waxa ay ka dhiibteen aragtidooda shirkan garowe wariyaha V O A Xasan Kaafi Qoyste ayaa magroofka la dhaxqaday
magacayguna waa Caaqil Xasan Cilmi yahay shirka horta markii hore anagu waxaan ugu hanweynay si weyn anagu hanweynay waxaa ka soo bixi doonaa islaan wax raacraac wax la isku raaco waxaan laga bixi doonaa islaan tafaraad uu maamul goboleedyada iyo dawladda dhexe kala haystay hadda hadduu ragaaday waxaan u arkaa shirkaas inuusan macno badan keenin haddii hadda wax ka soo baxaana wax macno badan oo dhaqan galaysa noqon sababtu waxa weeye wax inta la isku raagay oo la waday oo la waday oo la waday meel mar noqon waaye waxa ka imaan kara waa la yaqaan marka waxaan ku talinaynaa ummaddii Soomaaliyeed oo dhaqanka heedaan nahay inay isu tanasushaan oo la isu tanasuro oo nin wuxuu ku dhagan yahay haddii garasho looga fuji waayo gumaad looga fujiyo haddii labadaba looga fujiyo intaan xarigu gooyin markii xarigu go'i lahaa in la isu tanasuro oo aan xarigu go'in oo la isu tanasuro waxaan ku talinaynaa madaxda nadiyatiin annagaa idin dooranay ilaahay dartiis danle inta iska daysaan isu tanasula wax ummadu ku farxadaan haydin ka soo baxeen
anigoo Suldaan Cabdicaasiis Cumar Daad Suldaan Beyla shirka garowe waxaan u arkaa oo uu yahay shirkaasi wax Soomaali iyo shacab iyo ummada ka qarsoon maahan wax ka soo baxaya oo xalaalana ma jiraan qodob labaad waxaa tasuurlaan in la yiraahdo marka hala dhisa maamul goboleed xilligiisii dhammaaday sida galmudug oo kale muddaha lagu daro muddad ayaa ku dari kara dadkii lahaa oo dhisay baa ku darsan kara midda kale maamul goboleedka ma dhisi karaan maamul goboleedyo kale iyo dowlad federaal maamul goboleedka dad baa iska le oo dhista waqtigiisiina waa dhammaaday waxaana la rabaa bisha lixaad ciddii daraynaysa inay usoo dareerto timaado marka qodobada ka soo baxbaxaya oo dhan baa gacmo shisheeya oon soomaali ahayn
magacayga waxaa layahay maxamed saciid runtii waa ha dhab ah soomaalida maanta meel kastoo ay joogto miisaankaas tirada badan meesha dadka madaxda ay isku tageen ee qoladii federaalka oo dhan ay tageen odayaashoodii maamul goboladii tageen ee cid kasta waxay isleedahay maanta ee halkaasi waa rajadii ugu dambeysay ee dadka Soomaaliyeed iyo sistamyadii dhisnaa ee sida laga loo arkayo iyo waxa laga qaba maanta meeshaasi wax ka soo baxaan weeye ee aniga hadda sida waxay ugu muuqdaan iyo waqtiga tirada badan oo meeshaas ee sida macna darada aan loogu luminahayo waxay muujinaysaa rajala'aan, waxay muujinaysaa waxqabad la'aan, waxay muujinaysaa mas'uuliyad la'aan, waxay muujinaysaa dadka Soomaaliyeed wixii ay qabeen oo ay u qabeen dadka madaxda u ah oo mas'uuliyiinta u haya oo magaca u haya wixii ay ka qabeen ayay muujinaysaa inay bay tusinaysaa inay cidlo yaalaan. Waxaan leenahay meesha ha ka soo laabanina haddiina Soomaalidan u ahayn.
Adeer aniga Cali Maxamed Faarax la yiraahdaa Cali Seeko, waxaan u arkaa shirka Garoowe inuu yahay shir shaqadii dowladnimo iyo Soomaalinimadii ragaadinaya. Qaabkii la rabay in loo shirana aan loo shirayn sababta waxa weeye shir haddii Soomaaliya loo qabanayo Soomaaliya dowlad bay leedahay, dowladda ay leedahay baa laga rabaa inay iyadu shirka guddoomiso. Markii la shiro oo la ururiyo wixii aara iyo xog iyo cabasho iyo haddii Ilaahay ku roon yahay wanaag iyo xumaan, intaba cidda faysalaynaysa ama go'aanka ka gaaraysaana waa madaxa Soomaaliyeed. Meeshii la rabay in dowladdii Soomaaliyeed Maxamed Cabdullaahi Farmaajo iyo Khayre ay shirka go'aan ka gaaraan, waxaa moodaa in go'aankii ay rabaan inay gaaraan niman hogaamiye kooxeedyo cusub ah oo haddii Ilaahay ku roon yahay loogu talagalay inay dowladda farqo ama laama u noqdaan dowlad hoosana ah oo goboladii gaarsiiyaan dowladnimada. Waxaan waa jaranjaro, jaranjaradaasaana loo baahan yahay in ummadda Soomaaliyeed ay dowladnimo si ay u gaarto dhab ah ay ku socoto.
Bismillaahir Rahmaanir Rahiim. Aqal Muumagrig waa aqal Cabdiraxmaan Fiidow. Xaalay yiri lugjiisa waa lagu socon karaa, laakiin sharcigiisa laguma socon karo. Shirka Garoowe dad mar isqiyaanay, ee mar labaad isqiyaanay, oo mar saddexaad isqiyaanay, ma ismaamini karaa? Shiraa ka horay waxbaa lagu heshiiyey, ballantaa laisaga bax. Shir kala ka horay waxbaa lagu heshiiyey, ballantaa laisaga bax. Shir kala ka horay ballantaa laisaga bax. Haddaba xaalay isku aaminay sheeg, xaalay isku aaminay, shacabka been loo sheega. Neeta heeta heeta, shacabku waa soo jeeda, hatta shadaano, ninkii wixii u dar ayaga yaqaana, waxaa nimanka maamul goboleedyada. Maanta ayaga midadu gacantooda ku jirtaa, waxaana ayaga mas'uul ka ah nimanka aqalka sare. Run hadii la sheega maamul goboleedyada aqalka sare ma tala, maxaa wufti aqalka sare loo dirsan waay? Oo la dhihi waa shirkaas nooga hormara xukuumadda daruur sheegayso ay waxay ka jiraan dhabtaan, waa la isqiyaana qiyaanana meel ma tigayaan, runtayna imaanaysaa.
Kuwaasina dhegeystayaal waxay ahaayeen dadka ku nool magaalada Muqdisho oo aragtidooda ka dhiibanayay shirka ka socda Garoowe.
ciidamada booliska Soomaaliland ayaa xalay xabsiga u taxaabay xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka mid ah mudanayaasha golaha wakiilada Soomaaliland. Booliska ayaa sheegay in xildhibaanka loo xiray ku kicista falal ka dhan ah qaranimada Soomaaliland. Xadhigga xildhibaanka ayaa imanaya kadib markii isagoo ka hadlayay warbaahinta gaar loo leeyahay ee Soomaaliland ku tilmaamay maalinta 18-ka May ee goonisitaaga Soomaaliland maalin madow. Wariyaha V O A Dastagal Mustafa Xasan Nuur ayaa warbixinta ka soo dirtay magaalada Hargeysa.
Iyadoo guud ahaan Soomaaliland looga diyaar garoobayo xuska sanad guurada 18-ka May oo ah maalintii Soomaaliland ay ku dhawaaqday inay ka gooday Soomaaliya inteeda kale, ayaa xildhibaan Maxamed Axmed Dhakool oo ka mid ah xildhibaanada golaha wakiilada ee Soomaaliland mar uu la hadlayay warbaahinta gaarka loo leeyahay waxa uu sheegay inaanay maalintan ahayn maalin qaran ee ay tahay maalin madow. Waana kan
maalinta xurmada waxay ahayd dhexdaad khashuub Soomaaliland iyo Soomaaliya maalin taariikh u leh detaayada la soo qabsanaa, laakiin edid mey maalin gobolnimo maaha, waa maalin beeshi islaam dareen iyadu ay leedahay ay ku cabarayso. Soomaaliland uma aha maalin taariikh leh, Soomaalina uma aha maalin taariikh leh, waa maalin beeshi islaam iyadu ay calaamadsata u dabaaldegayso. Weliba beelaha darafyadu maalin madow bay u yaqaanaa, maalin dadkoodii la qixiyey, buuhoodii la qixiyey, booraban la qixiyey, ceergaaban la qixiyey, buu yaqaanaa. Waxaana kalifaya midnimadii Soomaali lala galay 26-ka Juun baa beesha Israel xanuun ka qaaday, حنون كاسا كلفه يعني مالين تيرك الجوران مالين كانوا يقدم الكوج عروه جبت وصو صارعنا أي دود بعدين مركوا مالين غير كسلية هاي بس أسلم الله مالك قررنا ما وما نقدر ما نقدر
هدبا إذا مدى بوليس كالصومالي لان أيها حبيين كي حالي أها حبسك أتحابي حلدبان دكول هكذا كالسرية إذا كبوليس كالصومالي لان أيها شركة رايدو وإيمان تكو قبتين مغالة هرقيسة وحيكا لهار لان سبب تايو حدان حلدبانك وكان تليكو حدان كإذا كبوليس كالصومالي لان سرية قوتو عبد الرحمن فوحلي
إذا كبوليس كالصومالي لان وحي حالي وحي تاريخ وحي سغال كي بيسي سناد labada 2019ka tobankii habeenimo xidan xildhibaan maxamed axmed bakool kaas oo ku kacay fariid ku ah qaranimada Soomaaliland kana horiyay tiritaanka qaran qabanka Soomaaliland waxaanu qabashadiisa loo cuskaday qodobka qodobada dastuuriga ah ee kala 49/1979 soo ku kacay falka la qaybin bulshada reer Soomaaliland yakiin baa soo koobay mabaadiidii qaran ee umada reer Soomaaliland iyagoo isku dhan ay wadsigu ku go'aansadeen sidweynii goonistaaga qaranka ee jumhuuriyadda Soomaaliland magaalada Burco oo isaga koobayni kuna sheegay maalin madow oo cid gaar ah leedahay taasoo koor imanaysa qodobka koobaad ee dastuurka jumhuuriyadda Soomaaliland oo ku jira falgaran soo isagoo lagu hayo hadaladiisii oo dhammaan ku faafiyay baraha bulshada
danka kale iyadoo maalmahaani ay Soomaaliland ku soo badanayaan shilalka baabuurta kuwaasi oo sababay khasaare dhimasho iyo dhaawac ayaa taliyaha ciidanka nabadgelyada wadooyinka Soomaaliland Faisal Xiiso waxa uu sheegay inay talaabo ka qaadayaan baabuurta bilaalaysanka ah iyo kuwa xawaaraha ku socda sida kuwa jaadka iyo waliba kuwa kale oo badan
anagu fulinay amarka sharciyada booliska nabadgelyada waxaan dadkii gelinayaan xilki iyo waswaaska lagu waday waxaan isagu soo dhawaa dilay raado baawurta xisaasiga sida bilaalisaha baawurta xawaaraha halka ku socota sidoo kale ku kale iyo ku kale bilaalisaha idan liga awran buu gaama bilaalisaha iyo wal qoray sabsoo ah dowladu si bilaan dambe shirkii aad iyo aad ugu batay shirkaas waxa uu aan asbaaba aan loo soo shaqeeyay sidoo kale ka duulayo inta ay ku markooday barada xusuus sare oo hirtan ay si aan loo shaqeeyo kaliya insha Allah bismi Allah kariim bilaan la waday wala wax si socdaa ila gobolada dilay ka dhigo gaari doona ama kasta Soomaali wala gaar wala buugisteeso niska isteeso oo shirkaga uu ku gudbiyay taasoo haddii kale
سجل مصطفى حسن نور في يوم هرقيسة
سيدة أدوار كبكو مغشين مركي لبعض أياد دقيم اللي حال لغو صورهم يائن مخرب نمالي شرعي يكاد عين لولك بوراليل أهي عميرا مسافير أجرت تولادة تمرشي ديقمدة اسكو شوبان قبل كبري بنجلان دقيمة سأيادتك ديقان كو أيكاق عباني تسكو أسقوبي قيق كسو بحي يغنت على ذا أياد ديورادها توريين إيو حولكو دنتي محمد علاء حسن ayaa qadka telefoonka wuxuu ku xiriiray nabadoon Cabdullaahi Shire oo ku sugan tuulada Timirshe.
Marka hore dhammaantiin shaqalaha fiyo wa salaamaya. Adeen hore waxa dhacay duqan xoog badan oo ilaa 17 laga gaaro gantaal gantaal waxaan malaynaynaa in haddii adduunyada nabadgelyada Soomaaliya lagu sugayay.
Waa gartay.
Balse anagu deegaan ahaan anagu waxaan ka hadlayaa deegaanka dibsa soo gaadhay iyo waxa kala kulmay iyo wixii khasaare ka gaaray baan ka warbixinayaa laakiin arrimaha kale cayn iskuma jiro oogaa inaad in badan iga wareysato ma jecli
waa gartay bal waxaad noga warantaa marka wixii aad aragteen oo deegaankaas saameyn ku yeesheen duqeymaha aad ii sheegtay 15 gantaal bal waxaad noga sheegi karto
saddex reer oo ceel biyo yarooda meelna naqda ka daadmeeshay yar uma dibaa isugu timi niman kaasuna way isla soo dhex galeen aad malaynayso anagu shacab baan nahay oo jooga iyo socda midna ma horan karo waxaanu leenahay baan ka xisan karin dhulku dawladda iyo amni meel uu joogo maaha intaa ka bacdi meeshii reerku isugu soo gureen naqayari ka daabaa dhibtu ka dhacday ceel aan biyo badan lahayn baa saddex reer lagu xiray ceelka lagu soo xirayee biyo looga dhuraayay saddex iyo nin oo reerka waraabin lahaa reerka biyaha udur lahaa waa carareen kii u dambeeyay xalaa la helay ma garad
waa gartay marka deegaankaad ka hadlaysaa waa tuulada timirshe iyo agaaraheeda
deegaanka timirshe waa degmo degsuusan tuulo ka tirsanaan jirta laakiin haddeer waa magaalo degmo ka weyn oo iyadu ma niraahno tuulada ee degmadaanu niraahnaa
marka deegaanka duqayntu ka dhacday iyo tuulada xaggay isu jiraan intay isu jiraan
waxay isu jiraan nin shan iyo labaatan kilomitir ilaa labaatan kilomitir
marka deegaanka joogtaan waad ka maqlayseen madaafiicda dhacaysa
maya boosaasaha laga maqlay ee dhulkaa nala kacay daaraha dumay dhibaato xdaasan xooga badan oo dhacday ujeeddadeeda waa fahmaynay saddexdii reer haddii lagu xeeya marka arrintii reer guuraaga ama shacabkaan ku wadaaya xoolir waa laga cararay arigii wax gubta iyo wax fikadabuu noqday saddexdii reer xoolahay wateen
marka wax dhimashaa oo dadka rayidka kasoo gaara ma jiraan
dad ku dhintay bini aadan ku dhintay oo aan ogahay oo hadda laysoo sheega ma jiro waxaa lay sheegay suntii markii mashruucyada la ridaayo suntoodii ayaa la usuuxsan dumarra u jiran dad badan oo u jiran meel hadeegantaa lagu dhifanaayo suntiisa waad garan kardhaa ciyaalo badan baa suuxsan baa la leeyahay waxa deer dhintan malama sheegin waxaa rimadaa saddexdaa reer oo xulooy ka cayroobay baa qodoba toddobar geela oo ku dhintay oo hawl gacanka la duqaynayo daaqaysay toddobadaa geelina waa ku dhinteen ma garan qodobka saddexaad wuxuu yahay ilaa toban nin beeray guwato xiji la yidhaahdo qarkiiba waa rugmaday oo dhulkii waa la bedelay uu ku olaa iska daa in wax ka haraane arnadiba waa la bedelay mayaaficdaa ku dhacaysay waa gantaal waa waxaan lahayn waa in calankoodaanu soomaaliya calanku weli ka dhicin waa gantaallo xoog badan qarka hadii dalada lagaga soo tuuro gol cad bay noqotaa golshi iyo dhaaracyadii iyo dhulkii wax ka bixi jireen dhulxay yimaadeen
waa gartay bal waxaad iga warantaa deegaankan duqayntu ka dhacayso iyo siduu yahay haddaad sawir ka bixiso qof aan weligii arkin bal haddaad u sharaxdo waa degaan noocee ah
degaankaasu laba deegaan tuulooyinka kuwa ismagcaabay oo degmooyinka hadda laga dhigay markii laga tago degmooyinka hore oo 18 gobolo soomaaliya waxay ka tirsan tahay degmada isku shuban meesha dhibta ugu weyni ka dhacday habeen hore waxaa la yidhaahdaa camayra waa dhul qar ah waa dhulan baabuuri tegin waa dhul biyo xareedada la dhuuqayo dhammaade meelan aan ahayn biyo kale lahayn waa meel shan iyo labaatan kilomitir u jidha waddada qandala iyo boosaaso isku xidha qarka ka jidha arlada qarkaa weeye camayraa la yidhaahdaa dhibaatadu halkaasay ka dhacday nimanku joogeen kolley wixii shaqa ah oo deen aad nabada bini aadamka ama soomaaliya lagu xasilinaayo waa ku oga mahad celinaynaa laakiin waxaanu ka xunnahay ka guuranna dawladdu nama oran carada nama oran dadka socodka ay waa masaakiin dawladda soomaaliya xukunta waanu ayisannahay dawladda bulyan baa haddana hoos u xukunta waanu ayisannahay nabadda iyo horumarka waa taageersannahay laakiin dhibaatada noocaasa aan nala kulantay anigu beesha nabad badan baanu ah dhibtu ku dhacday waxaan beesha caalamka dawladda soomaaliya dawladda budland dhammaan ka codsanaynaa dadkaa dhibtu ku dhacday iyo dadkaas sumaysan oo inay ku sooobaan arrintaa aan uga baqayno xaladooda caafimaad iyo dadkaa dhib hantidoodii ku waayay in ay inay waddo yeeshaan dad naga dhintay oo hadda ma jiro waa alxamdulilah
kaashana wuxuu ahaa nabadoon cabdulaahi shire oo ku sugan tuulada timirshe wuxuu qadka telefoonka ugu warramayey maxamed colaad xasan
haatanna kusoo dhawaada barnaamijkii faaqdaada toddobaadka waxay noo soo diyaarisay islamarkaana inoo soo jeedinaysa falastiin axmed iimaan
وعنا ونكسن لقيس ديال كسو لواذا برنامجك فاقدات دا تضباتك برنامجك فاقدات دا تضباتك وحانو كوي اغينا دو قيمها ديار داها مرايكن كوي اي كيستان سوماليا قارهانو كوي اي لغ باكسدان كوحاها الشباب اي ولي بالداعش dhowaanahan ayaa hay'adaha u doodo xuquuqda bini'aadamka waxay soo saareen warbixin ay kaga hadlayaan dad rayid ah oo duqeymaha si ay qasaar ka soo gaartay kuwaas oo qaarna ku dhaawacmay qaar kalena naftooda ku waayay halka kuwa kalena ay xoolahooda waxyeelo ka soo gaartay duqeymahaasi ayaa waxay Soomaaliya hadda ka socdaan in ka badan 10 sano waxa lagu bartilmaameedsaday madax badan oo ka tirsan ururka Al-Shabaab iyo waliba kuwa Daacish iyadoo awooda ururka Al-Shabaabna ay sheegeen dadka ka faalooda arrimaha amniga in duqeymahaasi ay ugu yaraan xaddideen dhaqdhaqaaqoodii ay gobolada dalka iskaga kala gooshi jireen haddaba ma la joogaa waqtigii duqeymahaasi dib loo eegi lahaa maxaa si loo baahan yahay si looga adkaado maleeshiyada Al-Shabaab iyo kuwa Daacish ee wali ka sii jira Soomaaliya waa barnaamijka faaqidaad todobaadka arintaanu kaga hadlayno waxaana barnaamijka ka qayb galaya Xuseen Macallin oo madax ka ah Macadka Hiraal ee ka faalooda arrimaha amniga Colonel Sharif Romo oo ka mid ah saraakiishii hore ee sirdoonka Soomaaliya iyo Axmed Xasan Xiire oo ka mid ah dadka ay qoys ahaan waxyeeladu ka soo gaartay duqeymaha Mareykanka isagoo dhawaan walaalkiis ku waayay mid ka mid ah duqeymaha diyaaradaha Mareykanka ay ka geysteen Soomaaliya. Waan salaamay ku soo dhawaada barnaamijka faaqidaadda todobaadka. Waxaan rabaa inaan siiyo Xuseen Macallin. Saameyn intee leegay awooddii Al-Shabaab ay ku yeelatay duqeymaha Mareykanka uu ka fuliyay meelo kala duwan oo Soomaaliya.
Waa mahadsan tahay Falastiin. Saameyntooda horta waa hadda hore lagama ogaan karo. Weli wixii waa socdaan intay ilaa hadda ay hawsha socotayse waxaa la garan karaa in ay waxoogaa dhaqdhaqaaqii ciidan Al-Shabaab oo ay ku wadeen meelaha magaalooyinka ka baxsan in ay yara hakad geliyeen oo aysan u fududeyn hadda inay isaga gooshaan sidii friiga ahayd oo ay gooshi jireen iyaga oo technika wata ayay hadda culays badan ka saartay. Inta kale uun waa cabsidaas ay beertay ayaa hadda waxaa moodaa in la dhigi karo ilaa hadda saameynta la arki karo waa intaas.
Waa mahadsantahay. Waxaan siinayaa Colonel Sharif Roo.
Runtii waxa weeye waa dhibaatada wax khaldan waxa weeye in maanta Mareykanka asaga wax duqeynaya asagana haddana natiijada asaga uu sheegaya dhibaato ah. Wixii uu garaacay wuxuu leeyahay maanta anaga shacab ma garaacin waxaan garaacin niman maanta oo dadka anaga maanta tilmaamaadkana ahaa marka waxay leeyihiin maanta ayagii qaaligii ah ayagaa maanta mudaaqay ah ayagaa maanta dacwada qaada ayagaa
maanta. Laakiin saameyn ma yeesheen? Saameyn ma ku yeesheen awoodda Al-Shabaab?
Saameyn de waxa weeye wax oo maanta anaga baadiyahay joogaan baadiyaha la garaacayaa runtii hadda shacabka Xuseen suu sheegay waa laga yaaba dhaqaaqadii iyo meelihii maarta firi ee ordi jireen in maarta ay joojiyeen laga yaaba ayaa cabsi qaba maarta in baabuurtooda waxa maarta ay soconayaan masuuliyadaha ay ku shiraan inuu duqeyn ka baqayaan waa laga yaaba laakiin dal muxureynayso ma diyaarad maarta dal muxureynayso
xiire ayaan siinayaa hay xiire
salaam alayhim wa salaam qiyaaskale qaadanayso waxa aad uga fikradna waxay korleelka duqeymahan Mareykanka ay ku baacsanayaan markii laga soo tagay saameynta Al-Shabaab gudaheeda ku yeelanayso waxaa kasii baaxad weyn saameynta ay ku yeelanayso dadka raydka ah dhowr duqeymood oo dhacday waxaa ku waxyeeloobay dad shacaba oo abdiyaa waxba galabsanin waa laga yaabaa dhaqdhaqaaqyadii Al-Shabaab iskaga kala gooshi jireen deegaanadooda iyo sida qiyaasta ay sheegeen inay saameyn ku yeelato laakiin sidaas oo eetaana weli Al-Shabaab awooddoodiina waa jirtaa weeraradii iyo qaraxyadii ee magaalooyinka ka waaweyn ka sameynayana weli waa jirtaa.
Mahadsantahay. Waxaan siinayaa Xuseen Macallin. Xuseen, duqeymaha Al-Shabaab Mareykanku ay u geystaan marka la fiiriyo, inkastoo aanan aad loo dareemi karin sidaa sheegtay, laakiin qiyaas haddii lagu sameeyo madaxdii ugu sareysay Al-Shabaab iyo dadkii ugu saameynta badnaa, intaba duqeymaha lagu dilay. Waxaa ka mid ah duqeyntii lagu dilay Aadan Xaashi Ceyro, waxaa ka mid ah Axmed Godana duqeyntii lagu dilay, iyo saraakiil kale oo kala duwan oo iyana duqeymahaasi lagu dilay oo saameyn xoog lehna ku lahaa Al-Shabaab ka dhexdooda.
هدي مدح رسمان تأي جوغان انت اللي كان لهيد أود على الشباب
وسؤال في عن فلسطين لبا نقل قادة يا سؤال شادة ان دقينتا وحي كهرريي مدحوين دونالد ترامب انت أوسن إمانين إيو دونالد ترامب مكي ويمد لبا نوع أيي كليهين دقيمه دقيمه كهرريي أو حلقي سديد السنة وأوباما ugu badnayd madaxda al shabaab oo la laayay xilligaas ayaa la laayay inta uu Donald Trump joogay qof la yaqaan oo shabaab ah oo weyn oo mansab haya oo aanan wax xusuusto ma jiro waxayna ahayd waagaasna waxay ahayd beegsi gaar ah oo dadka loo yaqaan high level target ayaa la beegsanayay oo ragga sarsare ah weyna ka saameyn badnayd walwalka madaxda ayay ku badnayd shirarkooda iyo iyaga noloshooda qaybtan dambe oo xilliga uu Donald Trump yimid oo uu ku wareejiyay duqeynta in ay Pentagonka laga maamulo iyo ciidanka la yiraahdo AFRICOM ayaa waxaa bilaabatay in la beegsado ciidankii caadiga ahaa oo shabaab oo dagaalyahankii duurka ka dagaalamayay meesha ay timid marka duqeyntan joogtada ah oo dhacday in marka dad sibil ah shacab ah in ay dhibaatooyin ka soo gaarto waa qaybtan dambe marka laba shilli oo kala duwan oo midii anigu waxaan prefer garaynayaa midii hore oo ragga waaweyn oo go'aamada leh la laynayo xataa ciidankan dagaalyahanka ah waa dhalinyaro Soomaali ah oo aan yacni sida hadda loo target garaynayo aanan mudnayno waa kuwii lasoo celin lahaa laakiin ragga mujrimiinta ah oo hawsha soo abaabula in la beegsado ayay ku qurxanayd marka anigu laba xilli kala yihiinaan leeyahay
waa maadsan tahay haye waxaan siinayaa Colonel Sharif
sideeda waxa waaye hadii duqeymo la sameynayo oo dal adiga leedahay oo maartay xataa maartay hadow dowladdu maartay ala beegsado waxay ku fiicanayd maartay in la sameeyo joint command meel maartay oo laga xukumo barishada laga xukumo oo Soomaali iyo saraakiil Soomaali saraakiil Mareykan maartay ay wada fadhiistaan oo meesha la saargareeyo intaan target ka maartay aan wixii aan la sameyn maqsad aan la sameyn ay isla sameeyaan kadib wixii natiijo aan hadana isla ogaadaan ay isla ilaamiyaan ayaa fiicnaan lahayd laakiin hadda Mareykan kaligiis loo dhaafay waxa maartay xataa la tuuraayo oo qumbulada la tuuraayo daarada laga tuuraa waxay yihiin xataa inay sun yihiin oo dalka beeraha iyo dhulka wax u dhimaayaan lama oga waxaa la sheegay xataa Amnesty International waxay sheegtay in dad badan rais duqeymaha Mareykanka maartay ku dhinteen iyo xoolaba waxyaabahaas dhan maartay taxadir maartay inaan laabta bagee dhulkan anagaas kale
maadsanta ahaye dadka raidka ahee ku dhinta waxaa ka mid a xiiriga dooda nagula jira walaalkiisa ka mid ahaa haye xiri
Falatiin waa maadsan tahay meesha adiga itaabanaysa oo waxaanuujinaysa unbaan ka abaaraa duqeymahan iska socda oo weliba waayadii dambe soo xoogeysanayay dhibaatada ugu weyn waxay kasoo gaaraysay dadka shacabka waxaawaaye duqeyntana waxaa iska wada un dowladda Mareykanka marka waxaan la rabay responsibility-ga iyo madax banaanida waddanka waxaa mas-uul ka ah dowladda Soomaaliya inay liidka qaadato oo ayada ay howlahaas liid karayso si ay u ilaaliso muwaadiniinteeda laakiin waxaa muuqata nasiib darro in uusan Mareykanka duqeymadiisa uusan u kala soocaynin shacabka iyo dadka rayidka ah iyo dadka targetka u ah weliba waxyaabaha qaarna ay aada ugu fududaanayaan saaka markay galabta markay qarax sameeyaan daqiiqada kadib ay soo bursagalanayaan inay dileen dhowr qof oo al-shabaab ama saakiil shabshabaab dadka la laynayana waa dad shacaba oo abriya waxba aana galabsanayn
waa maadsanta waxaan siinayaa Xuseen Macalin haddii duqeymahan dabcan ma aha duqeymo meesha ka saaraya al-shabaab laakiin waa kuwa awooddooda wiiqi kara si al-shabaab looga adkaado maxaa loo baahan yahay gaar ahaan dowladdu kale maxaa laga rabaa
waa maadsan tahay adig Corneilkana waa uu dulmaray waa waxaa loo baahan yahay horta taageerada cirka oo Mareykanku Soomaalida ugu manaha kaalmeynayo waa kaalmo muhiim ah oo la kaashado mudan laakiin dagaalku dhulku ka socdaa in ay marka dowladdu dagaalka iyada sida ay u waddo
iyo meesha ay ulays ka dareensan tahay inay iyadu intay markii hore soo go'aamiso macluumaadkeeda soo aruuriso soo hubiso inaysan maaragtay ka imaanaynin kadib si wada jir ah laisu kaashado oo markii ay wax dhacaanna aanan lagu degdegin khasaare iyo yacni wanaagba wixii dhacay oo haddana si wada jir ah loo wada qiimeeyo kadib markaas yacni lasoo bandhigo sida khasaarada iyo guusha laga gaaray operationka. Marka waxaan moodaa operation hal dhinac la ah, Maraykanka ciidamadooda ay hadda iska daysan yihiin oo ay sida ay doonaan iska yeelayaan. Marka waxa loo baahan yahay in hawsha ay dowladda Soomaaliyeed hoggaamiso, Maraykan iyo Amisom iyo cid kastoo ajnabi ahna ay kaalmo noqdaan.
Haye Colonel Sharif.
Haa, waa saas waaye maartay. Runtii waxa waaye mas-uuliyadda in la qaado waaye dalka iyo dadka maartay berigii iyo meel kasta maartay in mas-uuliyad dowladda ay qaado waaye run waaye maartay dagaal waa jiraa oo xalal la dagaalamaya way jiraan laakiin haddii oo maartay waxa la dagaalamaysa macnaha maaha in maartay oo dalkii dadka lagu fasaxayo oo ciidamada ama ajnabi lagu fasaxayo. Marka hadda waxa waaye ciidamada ajnabi badanaa jiro kuwa hadda Maraykanka aan sheegayna kuwa kalaa jiro oo maartay iyana lugta Amisom liiraada oo badan ayay rabkeeda maartay cid maartay maanta oo operationada ay sameynayan waxay sameynayan maartay controlis malaha. Marka dalkii wuxuu noqday maartay dal dadkii shacabka Soomaali wuxuu noqday shacab maartay aan dad mas-uul ah oo ka naxaayo oo maartay oo maartay arrimahooda xataa dagaal hadii lagu jiro waxa waaye waxba la xeeriya mugtahay dadnimada iyo Soomaalinimada iyo maartay iyo dalkii iyo maartay waa waxba loo xeeriya laakiin inaad iska fasaxadid ciidan ajnabi adigana maartay oo diyaaradaha iska raacid oo maartay shirarka aad qayb gashid iyo meelahaas iyo maartay
maasanta xiray wax yar si dadkana dhegaysanaya iyo asxaabta kale dooda nagula jirtaba wax yar nooga sheeg walaalkaas sida duqeynta loogu diray.
Walaalkii Ibrahim waxa uu dhintay 18th March 2019 galab isniina 9 to 10 intuu dhexaysay asoo kasoo rawaxay sidii uu deganaay lagu magacaabo uuri ee u jirta lambar 10 wax yar markuu marayo suulo lagu magacaabo Cabdi Dibile oo hoos ka degmada Abgooye ayaa wuxuu la kulmay duqeyn ka dhacday meeshaas isaga iyo 3 qof kale oo gaariga saarnay walaalkay iyo qof kale oo gaariga la saarnay meesha ku ruqbaxeen. Qofkii 3aad waa dhaawacmay wuxuu ku dhintay dhaawaciisa kadib markii isbitaalka la keenay isbitaalkan Rajab Dayib Ordogan. Marka isla markiiba Maraykanka waxay sheegeen in la targetsaday saraakiilka sare ee Al-Shabaab. Anagana waxaan tabni Ibrahim habeenkii un markii macnaha xaafadii kasoo dhaxay. Marka waa waxay nala noqotay arrin shoog ah oo silwa ah ribodyada Maraykanka ay soo direen iyo
marka walaalkaa ma wuxuu joogay walaalkaa marka madad la bartilmaameysanayo ag jooga mise iyagaaba la bartilmaameysada
ayagaa la bartilmaameysada
marka muxuu qaban jiray isaga
Ibraahim wuxuu ahaay nin xoogsada oo darawala oo Muqdisho degan oo 7 caruur leh aaba 7 caruur leh oo ahaay gaari buu wadi jiray deegaan ahaana wuxuu deganaan jirnay tuulo la dhaho Muuri oo lambar 10 u dhow. Marka sababa amaan iyo colaada meesha ka dhacay Muxamed ugu soo guuray familka dhan soo guuray marka meesha beere iyo waxba kulaheen ganacsi baa meesha loogu yaalay meesha caadi uu tegi jiray marmar howlaha ganacsiga meesha ka jiray waxba loo soo fiirin jiray. Marka
maasanta haddii aad hadda nagu soo biirta halkaad nagala socotid waa V O A Washington waana barnaamijka faaqidaadda toddobaad. Barnaamijka faaqidaadda toddobaadka waxaanu ku eegaynaa duqeymaha Maraykanka iyo saameynta ay ku yeesheen awooddii Al-Shabaab iyo Daacish. Waxaa ka qayb galaya Xuseen Macalin madaxa Machadka Hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga iyo Corneel Shariif Robow oo kamid ah saraakiishii hore ee sirdoonka Soomaaliya iyo Axmed Xasan Xiire oo kamid ah dadka ay saameynta ku yeesheen duqeymahaasi ay geystaan diyaaradaha Maraykanka isagoo dhowaana walaalkiisu ku waayay mid ka mid ah duqeymahaasi. Haye Xuseen Cali, marka ay dhacdo arrintan oo kaleeto
سده لو وجهه ييتا اني واخ قبطان سده مرايكن كلو لخريريا يا قبطا ان لبارو قصارها دقيمده هدي اي ريد كو جيرين هدي اني كو جيرين سده لوغ ورهلا
ان waxaa muuqata in ay san jirin wax oo SOP ah, Standard Operation Procedures, oo ay la isla ogyahay oo dhinacyada hawsha ku wada jira ay isla garteen. Laakiin dunida waxaas waa la dhigtaa qorshayaashaas markii dee ay howlgallo iyo howlahaas la galayo in wax kasta ay dhici karaan oo guulana la gaari karo, qasaarooyin dhici karaan, qaabka loo maaragtay assess gareynayo ama loo qiimeynayo iyo qaabka loo communicate gareynayo intaba waa wax la sii dejiyo oo laisla sii ogyahay. Marka waxaa moodaa in aysan hadda xaaladda Trump iyo ciidankii Africom in ay daddaysan ay yihiin. Marka waxaan isleeyahay doorkii dowladda meesha ka maqan Mareykanka eed gaara oo hadda aan annagu hadda siin karno ma jirto, innaga dowladdeenna ayaa naga mas-uula.
Waxaan siinayaa Colonel Sharif.
Siduu sheegay saaxiibkay waana sheegay aniga waxa waay in mas-uuliyad la qaado waay oo ciidamadan badan maarata kuwa cirka ah, kuwa maarata dhulka ah, waa jaanibta ah, kuwa maarata cadow ahaan jir kuwa nacibna waxno qabo kuwa taariikhda maarata aan loogyahayna dhex martay wixii dhan waa jiban dalka. Marka waxaa ummadan ilaahay qabtaa.
Maadsan tahay xili
xalqaba labadii noqdayaasha oo dowladu barnaamij ku jiro. Dowladda waxay mas-uul tahay ayada mas-uul ka ah shacabka inay ilaaliso naftooda iyo hantidooda iyo maalkooda. Hadda kiiskan anaga lagu dhaco kaleeto waxaan weynay wadiiqa ugu marra dowladda, maxaa yeelay albaabadii dhanba waa xiran yihiin. Qof ku keergareynayo ma jiro oo dowladda ka tirsan. Danta waxay kugu kalifaysaa marka media inaad kala hadisid consenkaaga aad yibatid xal kale qofkii meel kale oo muhiim badabale muwaadinkaa dhib kusoo gaarta.
Waa maadsanta waxaan siinayaa Xuseen Macalin. Marka aad fiiriso duqeymaha socda ciidankii dowladda oo aan hadda weerar ku ahayn Al-Shabaab, sanadaha soo socda ma laga adkaan karaa Al-Shabaab? Ma muuqataa waddo looga adkaan karo?
Waa maadsantahay, waa su-aal aada u muhiima. Waana meesha ay aan isleeyahay haddii jawaabteeda la helo waxaan aawo dhan ka doodaynay lagama doodeen. Anigu waxaan aaminsanahay horta Shabaab in laga guuleysan karo, cidda ka guuleysan kartana waa ciidan Soomaaliyeed ama dowlad Soomaaliyeed. Guushuna guul oo qaad ciidan keliya ma aha, waa xamla oo isku jirta oo nooc kasta leh oo gacmo badan leh. Intaas ayaan horta xagga sida guud uga leeyahay. Waxaa soo haray waxyaabahan hadda aan caawa ka hadlaynay oo ah in aan arrinta sidee mahmaadi ahayd xeero loo xagtaa ilkana ku nabad galaan oo ah sidee Shabaab loo beegsadaa shacabkina u nabad galaa. Arrintaas waxaan isleeyahay haddii macluumaadka ama sirdoon ama macluumaad ku filan laga helo howlaha meelaha howlgallada laga qabanayo, waxaan isleeyahay meeshaas ayaa horta xalkeeda keenaysa xanuunka dadkana la yareeyo oo la qirto khaladaadka dhacaya lala qaybsado.
Waxaan siinayaa Colonel Sharif, maxaa isleedahay waa lagu xallin karaa hadda Al-Shabaabna waa looga adkaan karaa si qasaaraha raydkan dhinaca kale loo adkeeyo sanadaha soo socda, goorma isleeda way qaadan kartaa in Al-Shabaab laga adkaado?
Bismillah, waxa weeye aniga maarata mar horaan sheegay adkaagsada oo maarata laga adkaanayo oo Shabaab waxa weeye horta Shabaab fikray wadaan fikirkaas fikir kale kasoo horjeeda maarata in la helo waaye, oo xataa fikirkoodana nafsadiisa in lala dagaalamo fikirka ay wataan in lala dagaalamo fikir maarata kaas u dhow mise kaas camal la mid ah in maarata in la helo waaye, mise fikirkooda xataa in maarata loo sharaxo war la yiraahdo waxaan fikirkan maarata waa khaldin yahay umada lagu leynayo oo dalkii iyo dadkii kulli maarata maanta waxa waaye wax jira ma laha. Qofkii xamar jooga mise maarata shabeelo hoostaga ah ayaa dareemaya dal maarata dalka aada u liita, laakiin haddii oo maarata la yiraahdo ciidamada ajnabiga ku deynayna nooc kasta aadeen dowladaha deriska ay ku deersan ahayn ku America laga keenay oo kasta dalkii lagu deynayna waxa way maartay waa wax qaldan waay
aad u mahadsantahay waxaan siinayaa xiiray xiiray adiga qoyskaagana si gaar ah u taabatay maxaa isleedahay hadii la qaban lahaa ama la sameyn lahaa waa ku hortagi lahayd in dad raysa oo sida walaalkaa oo kale ay meesha ku waxyeeloobaan
hadii uu jir lahaay sirdoon ama intelligence fiican oo adsida waxa waaye dhibaatadaas ma dhici lahayn hadii dowladdeena ay dowlad strong ahaa lahayd oo ay ka go-an tahay inaan la dhibaateynin muwaadiniinteeda oo ilaalisa xuquuqda muwaadinka dhibaatadaas ma dhici lahayn waxaa jira siyaabo badan oo looga baaqsan kari ama looga baaqsan karo in shacabka la taargetsado ama shacabka ay ku waxyeeloobaan duqeyntaas iska socota
aada u mahadsan tihiin dhammaantiin waan salaamaya inta ayaanu kusoo gabagabaynaynaa barnaamijkii faaqidaadda toddobaadka oo aanu ku eegaynay duqeymaha diyaaradaha maraykanka ay ka geystaan meelo kala duwan oo soomaaliya ah kaasoo ay ku bartilmaameedsadaan ururka al-shabaab iyo daacish saameynta ay yeesheen iyo weliba haddii la joogo waqtigii dib loo eegi lahaa duqeymahaasi waxaa ka qayb galaya barnaamijka xuseen macalin oo madax ka aha macadka hiraal ee ka faallooda arrimaha amniga xaruntiisuna ay tahay magaalada muqdisho korneyl shariif roobow oo ah sargaal hore oo nabadsugidda soomaaliya ka tirsanaa iyo axmed xasan xiirey oo isagu mid ka mid a duqeymaha diyaaradaha maraykanka ku waayey walaalkiis kuna sugan magaalada muqdisho intaan mar kale dib u kulmi doonana nabadgelyo
barnaamijkaasina dhegeystayaal waxaynala socodsiinaysay isla markaana ay isugu keesa duburiday falastiin axmed iimaan geesta kalena wasaaradda gaashaandhigga ee dowladda maraykanka taliska u qaabilsan afrika africom ayaa mar walba oo ay duqayni ka fuliyaan soomaaliya waxa ay soo saaraan warbixin ay ku sheegaan in sida ay u dhacday duqeynta iyo weliba inaanay jirin cid rayid ah oo ay waxyeelo ka soo gaadhay marka laga reebo labo qof oo rayid ah oo uu maraykanku sheegay in ay ku dhinteen duqeyn sannad ka hor ka dhacday degmada ceelbuur ee gobolka galgaduud dhinaca kalena axmed xasan xiirey oo ka mid ah dhegeystayaal dadkii dooda ka qayb qaadanayey ayaa sheegay in bishii maarch walaalkii oo la yidhaahdo ibraahim oo rayid ahaa lagu dilay duqeyn uu maraykanku fuliyey kana fuliyey agagaarka deegaanka nambar konton ee gobolka shabeella hoose laakiin waxaa naga xasuusinaya in v o edu aanay xaqiijin karin sheegashada axmed xasan xiirey
idaacaddeennina waa naga intaas waxa uu wajirin kugu soo jeedinaya cabdixakiim maxamuud shirwac ayaan uga ibraahim xasan daandure farsamadii jimi faria intaan mar kale kulmi doono nabadgelyo